Duch je tak dobrý. Kdyby jsme i z části poznáváme, ale já nesmím chodit sem doprava, tam ještě nemáme světlo. A znáte mě, že já furt cestuju, tak já si tady udělám takovou překážku a budu se zdržovat v tomto prostoru ve světle. Tak, Bůh je opravdu tak dobrý. Kdyby jsme, já nevím, ho poznali v plnosti už teď, tak by, já nevím, jestli by to naše těla, naše mysli, jestli by to dokázali vydržet, Boží dobrotu. Ale čiňme to, co můžeme, aby jsme poznávali, jaká Boží dobrota je, jak Bůh je k nám milostivý. Že on v těch nejhorších situacích se vždycky k lidstvu skloní. Že lidstvo neposlouchá, odejde od nich, odchází po jiných modlách a slouží stvoření raději nežli stvořiteli. Ale Bůh přesto, vytrvale, přesto, že se mu to nelíbí, nesouhlasí s tím, vidí, jak lidstvo si vchází do těžkých a zlých situací ve svých životech, tak Bůh se stále znovu obrací zpátky k lidstvu a dává jim novou naději, novou možnost, novou cestu a znovu jim dává možnost povstat. Bůh je opravdu tak dobrý. A když se znovu zrodíme, tak on nám dává novou možnost. Je to nová cesta, jak žít správně svůj život. Jak už nežít pod vlivy tohohle z toho světa, ale jak žít jinak, jak žít z jeho zdrojů, jak žít tak, jak byla Boží vůle na počátku, aby jsme žili z jeho moci, z jeho síly, v jeho lásce a spravedlnosti. Já jsem kdysi, to už nějaký pátek bude, pro mladé přítomné, kdysi za mých mladých časů, my jsme měli taková krabička, to byla, byly tam dvě cívky takhle, a mezi tím byl namotaný magnetofonový pásek. Možná, že to někde v muzeích už budou mít, že byste si to mohli, jo. Tak prý to začíná být jen zase, no tak jako svět je dobrý, no, se točí furt nějak. Takže já jsem sotva teď překonal CDčka, jsem u flešek, tak už se to, no. Tak aspoň teď tomu budu rozumět zase. Takže poslouchal jsem kázání o těch magnetofonových kazetách. Já je ještě někde doma mám. Je jich pět a jsou to tři shromáždilí od kazatele, který se jmenoval Norvel Hayes. Byl to současník Kenneta Hagina. A mě to strašlivě zasáhlo, protože to první, pokud se úplně nemýlím, je to 25 let nebo kolik to je, tak to jeho první kázání, on začíná slovy: svět, ve kterém žiješ, můžeš si za to sám. Tak to jako mě dostalo do pozornosti, jako teď asi vás. Protože já s tím nemohu po těch letech než souhlasit. Svět, ve kterém žijeme, tak my si ho utváříme. Na těch předchozích shromážděních, které jsme měli spolu, které jsem měl tu možnost tady vyučovat, tak jsem se snažil vám ukázat to, že jsme stvořeni k Božímu obrazu a že Bůh nás v Kristu uvedl zpátky do té pozice, kdy my žijeme tu svobodu, v které nás stvořil, tu svrchovanost, a že Bůh respektuje naše rozhodnutí. Takže v tomto smyslu my žijeme to, co tvoříme. Svět, ve kterém žijeme, tak my si tvoříme sami, my si určujeme cestu. Dneska se budu snažit vám to ukázat, bude to o našem mluvení, o tom, jakým způsobem mluvíme, jak máme mluvit, a jak to vidí Bůh, a jak to vidí písmo. Tak, pojďme se podívat do Marka, do 11. kapitoly, verše 12 až 14. A mezi tím, než si to najdete, doporučuji vám nosit si sebou nějaké prostředky, kde můžete vidět písmo ve svém zdroji. Ty zdroje tady po stranách jsou dobrý, ale jestli vám můžu poradit, berte si sebou písmo v jakékoliv podobě, v papíru, v mobilu, někde na papíru, to je jedno, ale přinášejte si písmo sebou, abyste to viděli sami, budete, jako, nebo je to můj názor, budete s tím jakoby víc rostlí, že to budete mít z toho svýho. Není to přednáška, ale je to vaše Bible, do které se díváte. Tak než si to teda najdete, jakože už to asi všichni máte, tak přemýšleli jste o tom, že člověk je jediný stvoření, který mluví? Jasný, vedli by dělají ty pískaj a papoušek opakuje neví co. Jo, v opice dělají skřeky, všechno dělá nějaký zvuky. Snad jenom slimák, ne? No, nevím, no. Prostě jsou spousta z těch zvířátek dělá různý zvuky, aby spolu mohli komunikovat, ale nikdo nemluví. Mluví jenom člověk. A Bůh. Ale on není stvoření. Ale my jsme k jeho obrazu. A to, že my máme řeč, že můžeme mluvit, je něco obrovského, je to něco velikého. A není to jenom to, že si můžeme popovídat tady se sousedem, jak to bylo zase problematický v té práci a co tam zase, jak mě tam nikdo nechápe. Ne, my máme řeč k tomu, aby jsme tvořili svůj svět. Vemte to, jak Bůh stvořil svět. Mluvil, jenom řekl, vždycky jenom řekl, co se má stát. A stalo se to. Jedinýho člověka si mačkal z hlíny. Jedině s ním se pytlal a užíval si to stvoření, který dělá. Jenom člověka. A dal mu ten dar, který má Bůh, tu schopnost mluvit a svými ústy tvořit. Marek 11, verše 12 a 14. Když následujícího dne vyšli z Betanie, dostal hlad, mluví se tady o Ježíši. A z dálky uviděl fíkovník, který měl listí a přišel, zdali na něm něco nenalezne. Když k němu přišel, nenalezl nic, jen listí, nebylo totiž období fíků. Je řekl mu, ať již navěky z tebe nikdo ovoce nejí. A jeho učedníci to slyšeli. Taková typická situace, kde takhle fíkovníku, není čas fíků a fíky tam nejsou. Já nechci zabíjat do debaty, proč to ten Ježíš tady udělal, kromě toho, že tam chtěl vychovat svý učedníky. Ne. Ale druhý den, to bylo ráno a druhý den ráno, zase šli z Betanie a šli znova ve verši 21 až 23. Přečteme jenom ten 21. verš, prosím, zatím. Zase šli stejnou cestou, šli kolem toho fíkovníku, který neměl ty fíky den předtím. Petr se rozpomenul a řekl mu, rabi, hleď, ten fíkovník, který si proklel, je uschlý. Pro Petra asi překvapení, pro Ježíše úplně ne, ale pojďme si promluvit o tom, co to je prokletí zatím. Ježíš řekl, ať už z tebe navěky nikdo ovoce nejí. A Petr říká, pane, ty si ten fíkovník proklel. Ono, my máme možná z filmů, tak podobně máme takový divný představy, že prokletí je, jako když někomu opravdu silně zlořečíš, ať zhyneš a tvá rodina do sedmého pokolení a čáry máry fuk a jo, ten kohoutí pařád a koňská hlava a já nevím, co všechno. To je taky prokletí, ale prokletí je být jenom mluvit špatně. Prokletí je jenom mluvit špatně. To je to ta síla slov, který máme. Já budu třeba dva příklady z mýho dětství. Začnu tím malinko negativním, oba příklady se týkají mého otce. A já jsem jednou, my jsme na takových bytovkách, mezi nimi bylo hřiště asfaltový a jsme tam hráli jako kluci, jsme tam hráli fotbal a já jsem to byl takový šikovnej a obratnej a prostě takovej namakanej. A teď jednou jsem takhle koukal, my jsme měli balkón a okna přesně na to hřiště. No jsem viděl, že táta se dívá. A tak jsem hrál, ještě o to líp jsem hrál. Jsem říkal, táta se na mě dívá. A pak jsme dohráli, já jsem přišel domů a říkám, tati, viděl jsi mě, jak jsem byl obratnej, jak jsem byl mrštnej, jak jsem byl rychlej a všechno. A ta na mě chvíli kouká, měl jsem nějakou blbou náladu, říká, no to jsi měl vidět mě, když já jsem byl malý. A to byla obrovská sprcha pro mě. Do dneška si to pamatuju, je mi 55 včera. A do dneška si to pamatuju. A pak je druhá situace, to jsem byl asi o něco starší už, a my jsme měli doma takovou třídveřovou skříň, velká, těžká skříň, máma se rozhodla, že ji chce přestěhovat. A táta, nevím proč se rozhodl, už jsem byl asi větší, netuším věk, jenom slyším ty slova pořád v hlavě. Ty mi zůstávají vzpomínce. tak jsme tý s tátou stěhovali. A já jsem ho vzal na jedné straně, já jsem ho vzal na druhé straně a já mu stačil. Přenesli jsme tu skříň do toho druhého pokoje, tak jsme to donesli, oba jsme funěli a táta říká, ty mladej, ty máš sílu jak starý chlap. A to si taky pamatuju dneška. A už jenom to, že si ty věci pamatujeme, tak nás ovlivňují. A to je to, že svýma slovama, ač to ani nemyslíme, nerozumíme tomu, tak svýma slovama ovlivňujeme svět. Ovlivňujeme svý děti, ovlivňujeme svý partnery, ovlivňujeme svý kolegy v práci, ovlivňujeme své přátele. Svýma slovama měníme svět kolem sebe a měníme svůj vlastní svět. Slova mají tak obrovskou moc. Ještě uvedu jeden příklad, než budeme pokračovat v tom Markovi. My jsme s manželkou chodili 3 roky, navštěvovali jsme pražskou fakultu psychosociálních studií. Hrozný název. V podstatě obor psychoterapie, aby jsme se dozvěděli něco o lidské duši a o naší duši. A bylo to velice zajímavý někdy. A rektor Jiří Růžička, že jo, tak nám tam jednou o té síle slov něco říkal. A on je takový věřící, nevěřící, a nevím, jak, do jaký míry tomu rozuměl, ale říkal jeden příběh, že byl na nějaký konferenci a tam byl jakýsi pan profesor význačný a prostě zvučného jména a ten se vyjadřoval o psychoterapii, že to jsou jenom slova a že to je vlastně, to nic nedělá, to prostě, že to je víceméně k ničemu, že to nemůže nic udělat. A když byly příspěvky, tak on si stoupnul, ten rektor téhle z té fakulty, a začal, pane profesore, to, co jste říkal, je úplný blábol a vy to máte úplně k ničemu. A teďko chvilku takhle povídal, ten byl jak se nabufal a říká, vidíte tu sílu těch slov, co způsobují v životě lidí? Slova jsou mocní. My těma slovama můžeme někomu požehnat a můžeme přinést někomu prokletí do života. Rodiče, děti půjdou do školy ve středu, nebo kdy to jdou do školy. Na závěr se za ně budeme modlit, požehnáme jim do života, proneseme dobrá slova. Proto i za rodiče. Ale jo, pedagogové obzvláště. Ale přemýšlejte o tom, až přinesou ty 5. Přemýšlejte o tom, co jim řeknete, jak se zachováte. Přemýšlejte už teď. Já vím, že teď to je učebnice, tašky, tamhle to, tuhle to, očkovat, neočkovat. Jo, prostě je toho hodně, já vám to fakt nezávidím. 3 týdny jsem tady měl dceru, zetě a vnučku z Německa. Ještě ten prostřední týden, ještě jsme byli na dovolený všichni a ještě se synem a s druhou vnučkou. Proto jsem byl minule možná takový hravej. Na tom schromáždění. A já vám to fakt nezávidím. S těma dětma, my jsme včerejšek s manželkou proleželi. Oni odjeli v poledne, my jsme to proleželi. Tupě jsme zírali na dokumentární pořady. A byli jsme rádi, že nemusíme vůbec nic dělat. Takže já vám to nezávidím. Ale to jsem odbočila předběh. Takže až budou ve středu do té školy, přemýšlejte, že oni prožívají svý životy, oni se učí ten život teprve žít. A my jsme tady o to, aby jsme jim pomohli, aby tomu životu rozuměli, aby se naučili ho žít. My jako rodiče a prarodiče jsme tady pro ně tím vzorem a ukázkou prostě toho, jak se život má žít, takže my to musíme nejdřív žít dobře a správně. Takže pojďme nejdřív si to se sumírovat a přistupovat jim ve spravedlnosti, být tím příkladem, aby oni viděli Boha, máme být Božím obrazem. A oni také budou vidět nás, tak do určitý míry si takhle budou utvářet obraz o Bohu. Je to prostě tak. Takže zpátky do toho Marka už radši. Marek 11.21. Pane, ten fíkovník, který si proklel, tak uschl. A Ježíš, víte, mě dlouhou dobu zarážel, jak Ježíš občas najednou mluví, mě to připadalo o něčem úplně jiným, než se hovořilo. S Nikodémem, krásný příklad. Jeden o voze, druhý o koze. A tady to vypadá jako trošku podobně. Ale ten fíkovník, co si proklel, ten uschl. Petr v oči takhle vyvalený, jak je to možný? Ježíš má to odpovídá, mějte víru Boží. Verš 22. Mějte víru Boží. To, co tam předvedl Ježíš, to, co ukázal s tím fíkovníkem, to byla víra Boží. Ne, že dokáže víra Boží něco zničit, ale že skrze slova se dějou věci, že slova se naplňují, že slova mají moc měnit věci. A dál jim to pak Ježíš ještě vysvětluje ve verši 23. Jo. Amen, pravím vám, kdož by řekl této hoře, zvedni se a vrhni se do moře a nezapochyboval by ve svém srdci, ale věřil by, že co říká se děje, bude to mít. Dvakrát je tady řekl a jednou je tady víra. To, co se má dít skrze víru, je v podstatné části o tom, co budeme mluvit. Jak budeme mluvit a co budeme říkat. Je tady jednou věřit a dvakrát mluvit. Přemýšlejte o tom. Naše slova jsou tak obrovsky mocný. My s nimi utváříme svůj život. Něco se nám nepovede a co řekneme? Někteří, já už se snažím to neříkat. To jsem teda... No, a někdy nám vyjde z úst něco jiného. Takhle si požehnáme, ale když řekneme, já jsem čulpas, já jsem nemehlo, já jsem k ničemu. Já jsem to zase zkazil, zase. Já se to snad nenaučím. Nikdo už ať z tebe ovoce není, řekl Ježíš, a stačilo to. My vnášíme prokletí sami svými slovy do svých životů. A jestliže přijde dítě s tím, že se mu něco nepovedlo a my ho ohodnotíme tímhle způsobem, to je tvrdý, to je krutý, to je hrozný. Pojďme, když přijde bratr, sestra za váma, že má nějakou potíž, problém, složitost v životě. Potřebujeme mluvit Boží vůli a požehnání do jejich životu. Jestli to ten bratr, sestra spacká po desátý, nemůže říct, ty už to zase, tobě není pomoct. Ne. Bůh nikdy nad námi nezlomí hůl. Nikdy nad námi nezlomí hůl. Pojďme být stejní. Jsme Božím obrazem, tak pojďme takhle jednat. Pojďme být těm druhým takový, jako je Bůh k nám. Pojďme být i k sobě takový, jako je Bůh k nám. A Bůh chce, aby jsme měli tuhle víru. Máme mít víru, která slovy tvoří. Jinak by to Ježíš neříkal. On říkal, mějte víru Boží. On neříká, tohle je víra Boží. Ne. On řekl, mějte tenhle způsob víry. Mějte ten způsob víry, kdy slovy budete měnit svůj život a kdy slovy budete měnit život lidí kolem vás. Kdy slovy budeme měnit i naše společnosti, naše národy. Budeme měnit slovy. Tohle je Boží víra. Tak. Jednou se mě jeden bratr zeptal, v tu dobu byl krátce v Kristu a říká mi, Jirko, hele, to stačí, ne? Jako když tu modlitbu, tu prosbu, co mám, jako pronesu v duchu. A myslel tím v mysli, samozřejmě. A říká mi, no, když Bůh mě přece slyší. A já říkám, jo, což to je naprosto logická odpověď a je správná, Bůh tě slyší. Ale aby se něco stalo, tak někdo musí mluvit. Aby se svět stal, to měl předem asi nějak rozmyšlený, jestli jsme jako on, tak v lepším případě přemýšlíme předem. Což u Boha se dá předpoklád. Takže Bůh měl rozmyšleno, co chce, a pak to jenom řekl, staň se tohle, buď tohle, staň se tady to, buď tohle. Takže a my jsme na tom úplně stejně. Aby se něco stalo, tak my musíme mluvit, musíme to říct. Proto nestačí jenom modlitba, když přemýšlím ve své mysli. Samozřejmě, že Bůh o tom ví. Ale jestli se má něco stát tady na zemi, tak teď musí mluvit člověk, protože země patří nám. Nebesa jsou nebesa Hospodinova, ale zemi dal synům lidským. Takže my tady určujeme, co se bude dít a my musíme mluvit správně. My máme jednat tu vírou Boží a měnit ty věci tady na zemi. Proto je v písmu napsáno, že cokoliv svážeme tady na zemi, bude svázáno v nebi a co rozvážeme tady na zemi, bude rozvázáno v nebi, protože my určujeme, co se bude dít. Jako lidé určujeme, co se bude dít na zemi. A zatím pak bude nebe, protože to je naše rozhodnutí. My určujeme, co se na zemi stane. My určujeme, co dovolíme a co zakážeme. A Bůh to rozhodnutí respektuje. Bůh stojí za tím, jak my to určíme tady na zemi. A jak? Pojďme se na to podívat ještě z Boží strany. Joel 4:10. Překujte své radlice v meče a své vinařské nože v oštěpy. Slabý, ať řekne, jsem hrdina. To, za chvilku vám ještě ukážu úžasnou věc. Stálo mi to několik hodin přemýšlení o tom. Tak doufám, že to oceníte. Ale tohle je Boží recept, Boží způsob. Slabý má říct, já jsem hrdina. Haleluja. Já jsem hrdina. Protože to Bůh říká. To je Boží způsob, Boží recept. Slabý, ať řekne, já jsem hrdina. Existují odvětví psychologie, které tímhle s tím směrem jdou. Jsou školy, které učí ty lidi prostě takovému mluvení, pozitivní mluvení. Prostě učí je to, protože to je princip. To je princip, který Bůh ustanovil. A my jako křesťani to potřebujeme pochopit taky. Potřebujeme tomu porozumět, že to je Boží princip, který funguje. Slabý má říct, já jsem hrdina. Některé překlady říkají, já jsem silný. Když do něčeho půjdu s tím, že to nevíde, že jsem slabý, abych tím prošel, tak jsem si to měl rozmyslet předem, jestli do toho půjdu. A jestli už do toho jdu, tak jdu do toho s tím, že tím projdu, že to vyhraju, že tam zvítězím. Při těžká okolnost našeho života, jestli začnu bědovat, co to zase přišlo na můj život. Ne, Bůh mi dává sílu tím projít. Bůh mi dává sílu, abych tím prošel. Bůh mi dává sílu, abych tomu odolal, abych to změnil, abych to zrušil a vyhnal ven ze svého života. Jsme stvořeni k tomu, aby jsme panovali a vládli. Jsme Božím obrazem. A první, kde máme panovat a vládnout, jsou naše životy. Tam to máme určovat a tam máme opravdu být pány a vystrnadit všechno, co nesouhlasí s Boží vůlí z našich životů. Tak, budeme číst teď jeden dlouhou část písma. Je to o Gedeonovi, nebo o Izraeli a Gedeonovi. Já ten příběh už historicky mám strašlivě rád a vždycky, když nad ním přemýšlím, tak Bůh mi tam ukazuje nové věci a zjistíte, že to je o tom, o čem jsem kázal, že to je o Boží lásce, o Boží spravedlnosti, o Boží svrchovanosti, že všechno tam je. A dokonce je to už v prvním verši. Soudcům 6, první verš. Synové Izraele pak páchali to, co je zlé v Hospodinových očích a Hospodin je vydal do ruky Midiánců na 7 let. Tak, a tady je všechno. Boží láska, Boží spravedlnost a Boží svrchovanost. Nejdůležitější slovo tohle z toho verše pro mě je to slovo vydal, protože to určuje a ukazuje úplně všechno. Izrael, ještě takhle, já při tom výkladu postupně projdeme až do 16. verše a pak si dáme ještě ve finále ten 25. A já malinko vždycky předběhnu ten děj a ukážu vám pro pochopení to, co je pár veršů dál, abyste v tom měli jasno a pak se k tomu teprve dočtem. Takže buďte prosím trpěliví. Synové Izraele pak páchali to, co je zlé v Hospodinových očích. Z textu dál vyplyne, že oni odešli od Hospodina a uctívali Bála, uctívali emorejského boha, který byl na tom území a ty Emorejce Bůh před nima vyhnal a Izraelci z nějakého důvodu, který je v písmu taky, který v tom příběhu vysvětlený, tak Izraelci začali uctívat Bála. A o tom, co oni, jen to, co jsme si říkali o Boží spravedlnosti a o Boží lásce. Bůh miluje lidi, miloval i Izrael. A dokud byl Izrael s ním, tak Bůh Izrael před těma Midiáncema, pak se píše o Amalekovcích a synech východu, tak je chránil. Protože až po jejich rozhodnutí, že odejdou od Hospodina a budou uctívat Bála, tak teprve Bůh vyhodnotil tu situaci jak? Jednoduše, ne, já vás trestám za to, že mi nesloužíte. Ne. Bůh respektoval jejich rozhodnutí. A o tom mluví to slovo vydal. Protože když máte někoho vydat, přijde za váma někdo, že máte někoho nebo něco vydat, tak to, co on chce, abyste mu vydali, tak je ve vaší moci. Takže do té doby, než Izrael odešel od Hospodina a začal sloužit Bálovi, tak byli, jak to říct, pod mocí Boží a Bůh je chránil. Bůh je chránil před těma samýma Midiáncema, který je pak vydal. Takže Bůh za prvý miluje Izrael, nebo miloval v tu dobu Izrael, když mluvíme o tomhle příběhu, protože byl ochoten je chránit. Byl ochoten, když půjdou po těch správných cestách, které jim ukazoval, tak byl ochoten je chránit. Potom mluví to i o Boží svrchovanosti. Dál se dočteme, že přicházeli jako hejna kobylek prostě a obsadili tu zemi a všechno tam zdecimovali. Ale Bůh byl schopen, když oni šli po jeho cestách ve spravedlnosti, tak byl schopen je ochránit před těmihle národma, před kterými oni sami nebyli schopni se ubránit. Tady vidíte tu Boží svrchovanost. Bůh může, co chce, když chodíme po jeho cestách. A v té své svrchovanosti a všemohoucnosti jedná pro nás. Když my chodíme, si vybíráme ty jeho cesty, ty správné cesty. Ale svým rozhodnutím, že já nebudu chodit po těch cestách, tak se stane to, že Bůh ve své spravedlnosti řekne, ty ses rozhodl jít tudy jinou cestou. Já to respektuju. To je stejný jako s náma teďko tady na zemi, jak jsem mluvil o tom, že my určujeme Boží jednání, my určujeme, co se bude dít tady na zemi. Jestliže my něco svážeme, bude to svázané i v nebi, jestli něco rozvážeme, bude to rozvázané i v nebi. Člověk na zemi vybírá, jak bude, rozhoduje, jak bude Bůh jednat. Bůh na to nastolil jednoduše. Bůh řekl Izraeli, ty máš požehnání a ty máš prokletí. Vyber si. Já ti doporučuju to požehnání. Ale ty si vyber. Člověk tady na zemi rozhoduje, jak bude Bůh jednat. Člověk tady na zemi. A Izrael se rozhodl, já nechci už chodit podle Boha, já budu chodit radši podle Bála. Bůh řekl, dobře. A tu ochranu, kterou jim poskytoval, tím, že oni následovali jeho, tak je prostě jenom Bůh vydal, dal tu ochranu pryč. To bylo všechno, co udělal. Jenom přestal Izrael chránit. On je prostě jenom vydal tomu, co chtěli sami, pro co se rozhodli. Rozumějte tomu. Bůh staré smlouvy je stejný jako Bůh nové smlouvy. Já, Hospodin, neměním se. Ježíš Kristus stejný je včera, dnes i na věky. Bůh je stále stejný. Tak, jak je, vidíme milujícího Boha v novém smlouvě, tak stejně tak je milující Bůh ve staré smlouvě. A takhle se musíme dívat na příběhy starého zákona. Hospodin je vydal do ruky Midiánců na 7 let. Jak to tam vypadalo? Od verše 2 do verše 5. Ruka Midiánců mocně dolehla na Izrael. Synové Izraele pro sebe kvůli Midiáncům upravili soutěsky, které byly v horách, jeskyně a pevnosti. Když Izrael zasel, stávalo se, že vytáhli Midiánci a Amalekovci a synové východu a vyrazili proti němu. Utábořili se proti ním a ničili úrodu země. Až tam, kudy se jde do Gazy a neponechali v Izraeli obživu ovci, býka ani osla. Neboť oni vytáhli se svým dobytkem, svými stany a přehnali se jako celé hejno kobylek, aby jich i jejich velbloudů bezpočet a přišli do země, aby ji zničili. Izrael se nemohl ubránit proti těmhle houfům, těm nájezdům. Sám ve svý síle. A vidíte, že Bůh je mocen. je svrchovaný všemohoucí Bůh, je mocen činit, co chce, jak, co jenom si vzpomeneme a ještě víc nad to. Jenom když si vybereme tu správnou cestu, když si vybereme tu cestu, kterou nám on ukazuje jako požehnání, jako život a ne jako prokletí a smrt. Proto máme následovat Hospodina. Proto máme následovat Boha. Ne proto, že jestli ne, tak ty. To je náboženská představa, kterou musíme vykořenit ze svých hlav. Bůh tady není proto, aby nám dělal ty. Bůh je milující Bůh, on je láska sama. A láska nejedná tímhle způsobem. My jako zlí rodiče dokážeme dětem, chceme dávat dětem dobré věci, což teprve náš nebeský Otec. Ve své dobrotě k našim dětem nesáháme ani po kotníky. Jsme jeho obrazem, ale u něj je to obrovsky umocněno. Tak, a teď, aby jsme ještě rozuměli Božímu jednání, jaký Bůh je. Verše 6 a 7. Izrael byl od Midiánců úplně zubožený. Synové Izraele volali k Hospodinu o pomoc. I stalo se, že synové Izraele volali k Hospodinu o pomoc kvůli Midiáncům. Jsme v situaci, kdy, jestli už těch 7 let ubíhalo, a Izrael volá k Hospodinu o pomoc. Izrael dál uctívá Bála. Nevidíme žádnou změnu, nevidíme žádný pokání na Izraeli, nevidíme, že by cokoliv změnil. Ani puntík. A co dělá Izrael? Najednou si začali uvědomovat, jak my jsme přece sloužili tomu Hospodinu a bylo nám dobře. Tak nám, Hospodine, pomož. Proč říkám, že nezměnili ještě nic? Protože potom dál v textu vidíme, že Gedeon jako první musel teprve zničit Bálův oltář, který měl Jošafat, aby Zerejský jeho otec, který měl porazit ten kůl kultický, co byl tam vedle toho. Izrael se nic nezměnil. Izrael dál uctíval Bála, ale jak mu bylo špatně, tak si ještě začal vzpomínat na Hospodina. A co myslíte, že udělá milující Bůh? Vy jste si do toho vlezli, tak si v tom zůstaňte. Ne. Nic takovýho. Protože Bůh je milující. Jestliže naše dítě bude někde v probléme, když si za to může samo, co pak mu nepůjdeme na pomoc? Co pak neuděláme všechno pro to, aby se z toho dostalo? I když možná špatně přemýšlí, i když možná špatně vidí tu situaci, i když ještě nic nezměnilo, co pak ho v tom necháme? O co víc náš nebeský Otec? Verš 8, 9, 10, budeme to číst asi po částech. A Hospodin poslal k synům Izraele proroka a ten jim řekl, toto praví Hospodin Bůh Izraele, pojďme tady přestat. Toto praví Hospodin Bůh Izraele. Co pak o něho uctívali? Co pak byl on jejich bohem v tu chvíli? Oni uctívali Bála, měli tam Bálovo oltáře, kůly, nějaký kultický, já nevím, co všechno tam bylo. A Bůh říká, pošle proroka a řekne mu, první, co jim řekneš, že jsem Bůh Izraele. Proč? Aby to věděli, že je s nima. Aby rozuměli tomu, že přesto, co páchali, že přesto, co dělali, tak on chce a zůstává jejich Bohem. Když jenom se rozhodnou konečně už jít po jeho cestách. Když se rozhodnou jít za ním a ne tou cestou, kterou si vybrali, by uctívali Bála a nesli následky svého jednání. Říká, pojďte za mnou a já zůstávám vaším Bohem. Víte, co to znamená pro nás dnes? Jestliže my do něčeho padneme, jestliže se zhřešíme, tak Bůh nečeká na to, až se změníme. Jestliže v tu chvíli, kdy zjistím, že následky mého jednání, mých rozhodnutí vedou do špatného, tak v tu chvíli mám začít volat k Bohu. Bože, pomož. Pomož mi z toho ven. Pomož mi z toho ven. Tohle je náš Bůh. Je stejný v nové smlouvě, jako ve staré smlouvě. Jenom ho musíme vidět správně. Takový je náš Bůh. A dál se představuje a říká, já jsem vás vyvedl z Egypta, vyvedl jsem vás z domu otroctví, Vysvobodil jsem vás z ruky Egypťanů a z ruky všech vašich utiskovatelů. Vyhnal jsem je před vámi a dal jsem vám jejich zemi. Jo. Ještě pojďme číst ten 10. to má kontext. A řekl jsem vám, já, Hospodin, jsem váš Bůh, nebojte se bohů Emorejců, v jejich zemi bydlíte, ale neuposlechli jste mě. Mluvili jsme v nějakém předešlém shromáždění o tom, že Bůh na Adama, když zřešil, neřval a nevstekal se na něj, ale ukazoval mu cestu, ukazoval mu, proč se dostal do toho hříchu, co to způsobilo v jeho životě, jak se to stalo. Bůh tam vychovával Adama, přestože zhřešil proti němu. Tady zhřešil Izrael, celý jako národ zhřešil proti Hospodinu a Hospodin pošle proroka a ten řekne, Bůh Izrael, já jsem Bůh Izraele. A začne, já jsem ten mocný Bůh, který vás vyvedl z egyptské země, který vás vyvedl z toho otroctví, který vám dal tuhle tu zemi. A říká jim v 10. verši, nebojte se bohů Emorejců. Co udělal Izrael? Proč uctívali Bála? Protože to byl bůh Emorejců. Oni zapomněli nebo podcenili to, co jim Bůh říkal, to, co říkal otcům. Budete učit své syny, budete učit a poklonit za váma těm mocným činům, ve kterých jsem já vás vyvedl z Egypta. Tady se Bůh znovu připomíná a říká to samý. Říká, já jsem vás vyvedl z Egypta. Já jsem v té moci, kterou mám, vás ochránil, dal jsem vám zemi, kterou jsem si já usmyslel, tu nejlepší. Já jsem vám ji dal ve své všemohoucnosti. Tak se nebojte. A Izrael udělal chybu. Pravděpodobně někde udělal chybu, mě to takhle z toho vychází. Izrael se bál těch místních bohů. Byl to jiný svět, byla to jiná situace pro nás. Je to trošku jiný, máme problém s ateismem možná v našich hlavách, ale oni se báli těch místních bohů, proto začali dělat oltáře Bálovi a nakonec skončili v tom, čeho se možná nejvíc báli. Ale Bůh jim tady ukazuje znovu cestu. Doteďka jednal, do toho 10. verše jednal s celým Izraelem. Přišel prorok, který mluvil k Izraeli, jako takovému. Uvidíte za chvilku, že Bůh tím připravoval půdu pro Gedeona, aby Gedeon mohl uskutečnit to, co chtěl Bůh pro Izrael, což je zachránit a vysvobodit. Tak, 11. verš. Baví vás to jako mě? Wow. 11. verš, první věta k první čárce. I přišel Hospodinův anděl a posadil se pod terebintem. Já nevím, co je terebint. Některý překlad říkají podubem. Když jsem to někde četl nebo studoval, tak snad mě pořádně nikdo neví, co to je. Ale mi si Kája by věděl. Udevnila. Kdo se blbě zeptá? Terebin musel být nějaký hodně velký strom nebo nějaký veliký keř. Ale vidíte tu normálnost a tu přirozenost. Mě to vždycky tak potěší, když to čtu, tuhle tu větu. I přišel Hospodinův anděl a posadil se pod terebintem. Prostě přijde anděl a nestojí tam jako náš pán, jo, nebo prostě nějaká, ne, on si prostě přijde a sedne si. Prostě Bůh je normální. Jo, žádná náboženská póza. Prostě, jo, nic prostě. Anděl přijde a sedne si. Já nevím, jestli vás to tak baví, jako mě, ale prostě mě to fakt baví, tohle stavěta. Borovice? Tak Borovice. I pod Borovici se dá sednout. Krásně. Aha, takže Borovice z rodu Pinus. Vím, co je Borovice, nevím, co je Pinus. Ale... Aha, takže Borovice z rodu Borovice. Jo, děkuju, tak jsem vzdělaný víc. Za vyplatí chodit sem kázat. Tak. Takže posadil se pod Borovicí z rodu Pinus, který je v Ofře, která patří Joášovi Abízarejskému. Jeho syn Gedeon mlátil pšenici v lisu na víno, aby ji uchránil před Midiánci. já vám přemýšlím hodně o Gideonovi. Já furt nevím, jak si ho úplně přesně zařadit. Já tam u něj vidím to, že on jako nebyl hrdina nějaký. Jo, nebyl Jánošík, že by přepadával Midiánce někde v polních cestách a v hlubokých lesích. Jo. Nebyl to Robin Hood, prostě, že by udělal partu a prostě bojoval proti těm Midiáncům, ale vypadá to, že měl obrovské srdce. Že on chodil na ty políčka, někde popad nějaký to obílí v lisu na víno, ho vymlátil a utíkal s tím domů. Jo? A dokonce si nemyslím, že by on to dělal jenom pro sebe nebo pro svou rodinu. Jo? Jeho otec nebyl nikdo obyčejný, to nebyl řadový Izraelec. Jo? On měl ofru prostě u té území, jo? On měl otroky. Jo? On byl docela jako jeho otec jako prostě to, víš, jako nějak položený, postavený. A Gideon byl jeho syn. A já si představuji, já to nemůžu dokládat, představuji si, že ten Gideon to dělal proto, aby ty lidi, kteří byli svěřeni, tak aby se najedli. Já vidím tam to srdce, nevidím tam tu odvahu, ale vidím tam to srdce jeho, který kvůli kterému on tam chodil a prostě dobýval to zrní, aby ta parta prostě kolem něj, kolem toho rodu Jošajova, tak aby měla co jíst. A že to byl jeden z důvodů, proč si ho Bůh vyvolil. A ještě uvidíme další důvody. Ten anděl, co tam seděl pod tím terebintem, tak já nevím, jestli se postavil, nebo jestli mluvil v sedě, tak ten anděl se mu ukázal, verš 12, a řekl mu, Hospodin s tebou, udatný hrdino. Lidi, Bůh takhle jedná, s náma. Aby toho nemusel tolik mluvit, neposílal tolik andělů, protože to by se chlapci ulítali kvůli nám, tak on nám dal své slovo. On nám dal své slovo, aby jsme to viděli. Aby jsme věděli, kdo a co jsme v Kristu. Proto nám dal své slovo. A my nepotřebujeme, jako Gideon, potom, aby se ujistil, že to byl anděl Hospodinův a že to je Boží řeč, tak máte ten příběh s těma rounama, někteří kazatelé si s tím vystačí a mluví o těch rounech. Rouna jsou pro ty, co nemají ducha Božího. Gideon potřeboval vnější svědectví, protože ho neměl dostat zevnitř, že neměl ducha. My máme ducha Božího, proto nepotřebujeme žádná rouna. Takže s tím konec o rounech. Máme svědectví tady vevnitř. Duch svatý nám vydává svědectví o tom, že všechno to, co říká písmo o nás, že přemáháme tenhle ten svět, že naše víra přemůže tenhle ten svět, že ďábel je pod našima nohama, všechno ta zaslíbení, která jsou v písmu, že jsou pravda pro nás a pro naše životy právě teď, tak nám to potvrzuje Duch svatý. Nepotřebujeme rouna. Tak. Hospodin s tebou, údatný hrdina. Bůh neposlal anděla, nebo nesestoupil Bůh sám a neudělal čáry, máry, fuk, a teď seš hrdina. Ne. Co dělal Hospodin? Jenom zase mluvil. Hospodin zase jenom mluvil. Vidíte moc těch slov, jaká tam je. Stačí mluvit a dějou se věci. Z Gideona se stál hrdina. Jít ve 300 chlapů, který ještě chlemtají vodu jako psy, a jít s nima proti 100 000 armádě, to už pak byl hrdina. Ale na začátku to takhle nebylo. Tak, a teď poslouchejte Gideona. Další jakoby nějaký indicie o tom, proč Bůh si vybral zrovna Gideona. Na tomu Gideon odpověděl, dovol můj pane, pokud je Hospodin s námi, proč nás potom postihlo toto všechno? Gideon nebyl náboženský fanatik. Gideon nebyl někdo, kdo vůbec nepřemýšlí o té situaci. Gideon o tom přemýšlel a bylo mu to divné. Proč jsme v téhle situaci? Proč se to tak děje? A když přišel anděl Hospodinův a řekl mu, Hospodin s tebou, udatný hrdino, on říká, no, jestliže je Hospodin, pozor, anděl mu řekl s tebou, A on mluvil, jestli je Hospodin s námi, jako s Izraelem, tak jak je možný, že se tohle všechno děje? Gedeon rozuměl tomu, že když Bůh je s nimi, takže tyhle věci, které se dějou, by se dít neměly. Oni by neměli být pod útoky Midiánců a Amálekovců a synů východu. Oni by se měli mít dobře, měli by žít v klidu, v pokoji, bez válek. A je to vidět na izraelských králích, ta královské knihy, tak vidíte, byl dobrý král a Izrael byl v pokoji, byl špatný král a válka a tamhle to. A pak zase přišel dobrý král a byl klid a přišel špatný král. A, jo? Neustále vidíme to, co se děje. Ale Gedeon tady nerozuměl ještě jedné věci. To není o tom, jestli Hospodin byl s ním, ale jestli že oni byli s Hospodinem. Protože Bůh i přes tu úchylku, kterou udělali, že uctívali Bála, tak řekli, já jsem Bůh Izraele. Já zůstávám Bohem Izraele. A je to o tom, co jsem vám říkal, co se snažím dneska zdůrazňovat. My určujeme Boží jednání. My určujeme, jak se Bůh zachová. My určujeme, co Bůh udělá. My to určujeme ve svých životech. Dokonce národy to určují pro svou budoucnost. Jak se zachovají národy, tady se celý národ zachoval nějakým způsobem a Bůh na to zareagoval. A rozumíme tomu, že Bůh je svrchovaný a udělá si, co chce. Bude jednat tak, aby spravedlnost byla naplněná. Ale pozor, nikdy nezapomene na svou lásku k nám. Tomu musíme rozumět. Takže tady Gedeon se ptá, jak je to možný, že se dějou tyhle věci, když je Hospodin s námi. Proč nás potom postihlo toto všechno? Kde jsou všechny ty jeho obdivuhodné činy, o kterých nám vyprávěli naši otcové, když říkali, což pak nás Hospodin nevyvedl z Egypta? Jestli všeobecně v Izraeli udělali tu chybu a nebudovali svou následující generaci, nevyučovali je Hospodinovým skutkům, které činili, že vyvedl z Egypta, tak u Gedeona by to bylo jinak. On se tady ptá, kde jsou všechny ty činy, ty skutky, který nás vyučovali otcové. Ne, že měli víc otců, ale mluví se tam asi o starších mužích, který vyučovali, které uctívali tím, že jim říkali otcové. Gedeon byl vyučován, Gedeon znal ty boží skutky a bylo mu divné, proč je to tečko takhle. Jak může být Hospodin s námi, když on nás opravdu vyvedl z Egypta? Kde to je? Kde se to ztratilo? Jenže teď nás Hospodin opustil a vydal nás do ruky Midiánců. Gedeon se ptá velice moudře, pragmaticky, správně. A teď zase Hospodin je stejný jako jeho syn Ježíš. Hospodin se k němu obrátil a řekl, jdi v této své síle a zachráníš Izrael z ruky Midiánců, což jsem tě neposlal. Jdi v této své síle. V jaký? I Midiánci nás bijou, Amálekovci nás bijou, synové východu nás bijou, já tady se to zachráním nějaký obilí. V jaké síle? S tím, co mu ten anděl řekl poprvý, Hospodin s tebou, udatný hrdino. Že Hospodin je s náma, to je naše síla, lidi. Hospodin je s náma a to je naše síla. Vždycky je s náma. Dovolujme mu, aby jednal pro naše dobro. My jako nová stvoření. On je už nejenom s náma, on je v nás. On je v nás napořád. Nechme Hospodina. Rozhodujeme se správně a nechme Boha, aby byl Bohem v našem životě. On je všemohoucí. On je schopen všechny Midiánce, všechny Amálekovce, všechny syny východu držet ve svých hranicích. Tak, jako to dělal s Izraelem. On je toho schopen. Pojďme mu důvěřovat. Natolik mocného Boha máme. A vždycky je s náma. Druhá půlka toho verše. A zachráníš Izrael z ruky Midiánců. A tady si musíme něco uvědomit. Pořád platí, že nebesa patří Hospodinu a země patří synům lidským. Jestliže Bůh chce něco dělat tady na zemi, tak používá člověka. Jestliže chtěl zachránit Izrael, tak si zvolil člověka. Nejdřív pošle proroka, aby vysvětlil situaci Izraeli a pak pozdvihuje Gedeona. Proto říká, ty zachráníš Izrael. Jasný, Hospodin, já Hospodin budu s tebou. Ale ty jako člověk zachráníš Izrael. Když Bůh chtěl zachránit celou zemi, tak nechal svého syna, aby se stal člověkem. Proto člověk tady musí jednat. Člověk tady musí mluvit a člověk tady musí jednat. A potom je jasný, že Bůh je s námi. Rozumíte tomu? Modlit se, modlitbu, Bože, něco udělej. Jo, synové Izraele volali k Hospodinu. Už nás to fakt nebaví, jak nás furt tady buší a berou nám to jídlo a ovce a osly a všechno nám seberou. A my se před nima skováváme. Ale pak musí nastat něco. Proto Bůh nekáže evangelium. Proto Bůh nevkládá teď ruce na nemocné. Protože to musí dělat člověk. Zemi dostal člověk a věci na zemi musí dělat člověk. Pozor, s kterým je Hospodin. S kterým je Bůh všemohoucí. Starejme se o to, aby byl Bůh s námi. Choďme po jeho cestách. Dívejme se do jeho slova. Proměňujme svou mysl. Trénujme se, žijme podle toho, co písmo u nás říká. Aby Bůh mohl být s náma. Aby jeho moc se mohla projevovat. A tehdy on se skrze nás bude dotýkat lidí. Kdo nikdy v historii nedělal jinak. Bůh prostě na zemi používá člověka. Tak, Gedeon, 15. verš. On se ho zeptal, dovol panovníku, čím zachráním Izrael? Teď ještě vidíme, jak přemýšlí špatně Gedeon. Vždyť můj rod je v Manasisovi nejslabší a já jsem ten nejmenší v domě svého otce. Takhle se vidíme my. A Bůh vidí udat na jeho hrdinu. Bůh říká, protože já jsem s tebou. Tomu Hospodin odpověděl, protože budu s tebou, pobiješ Midiánce jako jediného muže. Tohle je naše síla, tohle je náš směr, tohle je, jak máme fungovat. Musíme nechat Boha, aby byl s námi. Musíme nechat Boha, aby se skrze nás mohl projevovat, aby skrze nás mohl jednat. On to opravdu nebude dělat jinak. Když se podíváte do knihy skutků, nikdy to není tak, že by andělé, Bůh, někdo kázali evangelium, že by sloužili lidem. Na to, aby tohle fungovalo, tak opravdu to musíme vzít my. Musíme se stát těmi, které Bůh používá. Ve 14. verši ještě říká Hospodin Gedeonovi, což jsem tě neposlal. Rozumíte tomu? Bůh posílá teďko nás. Bůh posílá nás, aby jsme zachránili svět, aby jsme zachránili naše sousedy, naše známí, naše spolupracovníky, aby jsme jim přinesli evangelium v boží moci a v boží síle, kdy Bůh bude vidět a působit skrze nás, kdy my budeme ten boží obraz. Verš 16. Protože, jo, to jsme už četli, pardon, 25. verš, Soudcům 6. kapitoly. I stalo se v oné noci, že mu Hospodin řekl, vezmi bíčka, bíka, který patří tvému otci, bal toho druhého sedmiletého bíčka. Zboříš bálu v oltář, který patří tvému otci a pokácíš posvátný kůl, který je u něj. To je to, co jsem vám říkal už předem, abyste měli kontext. První, co musel Gedeon udělat, musel zrušit, rozbít tu vazbu, kterou měl Izrael na bála. Tímhle musel začít. Proč? Protože Hospodin je ješitnej? Ne. Kvůli rozhodnutí Izraele pro Hospodina. Oni museli ztratit to rozhodnutí pro bála. Protože jinak by ho Bůh respektoval. Tak, jak ho respektoval do té doby. Muselo přijít tomu, že bylo zrušený to vydání se bálovi. Proto první, na co měl Gedeon zautočit, byl Bálův oltář jeho otce a ten posvátný kůl, co byl vedle. Proto předtím přišel prorok a říká, já jsem Bůh Izraele. Já jsem vás vyvedl z Egypta ve velký moci a řekl jsem vám, nebojte se bohu emorejských. Ta vazba na ty bohy emorejský musela být zlomená. aby to rozhodnutí Izrael bylo pro Hospodina, aby Izrael otočil, aby Bůh pro ně teprve mohl jednat, aby musel respektovat jejich rozhodnutí. Znovu, my určujeme, jak bude Bůh jednat na zemi. My o tom rozhodujeme, co se bude dít. To je naše zodpovědnost, ale taky naše možnost. My můžeme ty věci dělat. My můžeme měnit věci našich životů. My můžeme měnit věci, životy našich dětí. Tak. 1. Petr 4.11. Boží slova skutečně stvořili hrdinu. Když pak čtete dál ten příběh, je to něco úžasného. Jak se takovýhle člověk, jako byl Gideon, jak se stal opravdu mocný válečník v božích rukách. 1. Petr 4.11. Mluví-li kdo, mluvíš jako řeči boží. To je studijní překlad. 21. říká, když někdo mluví, ať jsou to boží slova. Překlad Miloše Pavlíka. Mluví-li kdo jako sdělení boží. Jak máme mluvit? Ať je to řeč boží. Mluvme ty věci, které souhlasí s písmem. Mluvme správně. My nejsme poražený, my nejsme ubohý hříšníci očekávající milost boží. Ani náhodou. My jsme boží děti, jsme nová stvoření. Přebývá v nás Kristus. Všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu. Pojďme mluvit podle písma. Pojďme mluvit podle písma do svých životů, do životů našich dětí, našich přátel, církve. Pojďme mluvit správně. Pojďme mluvit řeči boží. Pojďme napravit svůj jazyk. Písmo říká, že všechna zvířata, všechny ty potvory se dají skrotit, ale co nejde skrotit, je náš jazyk. Máme začít krotit naše srdce. Protože ze srdce vycházejí ta slova. Takže pojďme naplnit své srdce, přemýšlet o božím slově, meditovat nad ním a začít to mluvit do našich životů, mluvit to správně. Správně mluvit do našich životů. Tím se budou naše životy napravovat, tak jako napravili Gedeona, aby se z něj stal údatný hrdina, tak napraví naše životy. A z nás budou ty údatní hrdinoví slabí a řekne, jsem hrdina. Slabý má říct, jsem hrdina. Cítíte se někde v nějaké oblasti vašeho života slabý? Řekněte, já jsem v té oblasti hrdina. Já jsem v té oblasti, nebo hrdinka. Bůh je v té oblasti se mnou. Poslední dva verše. Židům 3.1. Proto svatí bratři, účastníci nebeského povolání, pohleďte na apoštola a velekněze našeho vyznání Ježíše. Ježíš je tady nazván veleknězem našeho vyznání. A to zase, to není titul jako inženýra, doktor nebo hodnej strejda nebo něco podobného. On je nazván veleknězem našeho vyznání. Co dělal velekněz? Přistupoval před Boha za lidi a před lidi za Boha. On zprostředkovával kontakt mezi Bohem a člověkem. A tady je Ježíš v novém zákoně nazván veleknězem našeho čeho? Vyznání. Co je vyznání? Vyznání je mluvení. Co to teda znamená? Že by to znamenalo, že Ježíš může svou velekněžskou službu plnit jenom tehdy, když správně mluvíme? Že všechno, co dostáváme od Boha, jde skrze Krista a může to fungovat jenom tehdy, když správně mluvíme? No, to dá rozum, že jo? Protože jestli Bůh mi říká, že v něčem mě požehnal a já mluvím jinak, tak se toho asi nedočkám se toho, protože Bůh mi skutečně požehnal, ale já se nedočkám toho, že to bude fungovat v mém životě. Protože písmo říká, že on nám požehnal veškerým požehnáním duchovním v nebeských věcech v Kristu. Všechno jsme už dostali. Ale jestliže říkám, že já ještě nemůžu tohle a já nemůžu tamhle to a já nemám tady to a jako kazatele říkáme občas lidem, ještě jste do toho nedorostli. Kde je v Bibli napsáno, že jsme do ničeho nedorostli, když tady mluvím o božích požehnáních. Ty nám prostě Bůh dal, do těch se nedorůstá. Ty si přijímáme vírou. A víra je jednou a mluvení dvakrát. Jak jsme dneska viděli. Někdy musíme tu víru promluvit do našich životů. Víte, co je víra? Já jsem vždycky slyšel od té doby, co jsem začal chodit do církve, víra je, že víš, že víš, že víš. Možná má inteligence nedosahuje těchto výšin, ale já jsem nikdy nepochopil, co to znamená. Já nevím, co je víš, že víš, že víš. Prostě nevím. Nemůžu za to, prostě nevím, nepochopil jsem to za 30 let. Jsem to nepochopil, co to znamená. Když jsem tudy o tom přemýšlel, to je přemýšlím hodně o změně smýšlení. Třeba se k tomu někdy dostaneme, k tomu kázání. Tam to bude o tom mým novým autě. Konečně. To jsou slova, co? To odvoláš. Třikrát jako Petr. Tak. Já jsem trošku porozuměl tomu, co to je víra, teprve jsem přemýšlel o té změně smýšlení. Když nějak myslím, a jakoby nesprávně podle písma, tak to víra není. Prostě nemůžu to vstřebat. Jako, já nevím, mé osobní uzdravení. Prostě pokud se to nestane součástí mého myšlení, jak myslím, tak je to furt pro mě něco vedle. Ale jestliže svou mysl naučím přemýšlet, jestliže tím, že budu ty podněty dávat, protože si budu opakovat, budu číst ty příběhy o uzdravení, budu neustále v tom, tak začnu myslet tak, že jsem uzdraven. Začnu myslet tak, že jsem přijal to požehnání, který mi Bůh dal, který mi zaslíbil, který teď potřebuju. A v tu chvíli tak začnu myslet, tak tomu věřím. Takže já jsem si mezi to dal rovnítko. Změna myšlení rovná se víra. Tudy jsem s někým, nevím, s kým o tom mluvil. Spolu jsme o tom mluvili. Že nějaký kazatel na jednom kázání to říká stejně. Tak už jsme dva na země kouli. Doufám, že je nás víc. jestli to je pravda. Ale víra je změna smýšlení. Jsem zase někam utek. Ježíš je velekněz našeho vyznání. Proto máme mluvit správně. Proto naše slova mají být správná. Radši je lepší nic neříct, než říct něco špatně. Lepší zamknout si ústa a začít přemýšlet, než říkat věci špatně. Říkat věci, které nejsou věci boží. Poslední verš. Židům 4.14. Je to v podstatě to samé, jako předešlý verš, jinými slovy. Když tedy máte velikého velekněze, který prošel nebesí Ježíše Krista Božího, Ježíše Syna Božího, držme pevně to vyznání. Lidi máme pevně držet to správné vyznání. Máme pevně držet správné mluvení. I tak je to důležitý. Naše vyznání mění naše životy. To, jak mluvíme, mění naše životy a mění to životy lidí kolem nás. Mění to celý běh našeho života, dokonce to mění běh národů. Vidíme to na Izraeli za období Gedeona. Bůh připravil Gedeona jenom několika větama a dalším jednáním k tomu samozřejmě. Několika větama Bůh připravil Gedeona, změnil ho v údatného hrdinu. Haleluja.